tepleýär adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar gününi öleýmedi, ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan halkary metuw otunyny köp metan gazyny sözlerip, howany aşa kapalamakda tanqid edilýär. Türkmenistanyň haýal internetiň tirligi hasam haýallaýar. Marda ilattan gaz hasaplaýjylary barlygdan geçirmek talap edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. NATO'nun korunmak ministerleri 21-nji oktýabrda Orsetlen olup geçen gapma garşylykdan soň Kreml wekillerinin ýaranlykdaky ýarnamalarynyň mahrum edilmegi bilen bileleşigi mümkin bolan Rus hüjüminden gorunmak üçin baş planyny ýylyp atlandyrylýan meýilnamany maslahatlaşýar. Bu dawa Brüsselde geçirilecek 2 günlük duruşun gün tertibine giyirilmedi. Emma yaranlıktaki 30 yurdun ministerleri umumi öngünalış ve korunuş strategiyeti, tezi teknologiyalara mayı yatırmak ve oğan sanlarla sapaklara baka vermek prosesiyali esası aladı dörü diyen meseleleri ara alıp maslahatlaşar. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg ministerlerin kollektiv korunuşu güyüşlendirmek ve ağda devletlerin çayaklarını gormak meselesini ara alıp maslahatlaşacaktığını aytti. Yaranlar has köp maya oyar. Yaranlar has yokur dereceli mümkünçülüklerle üpçün ediyar. Yine bir bellemeldat bir kiber, gibrit ve kosmos yali tezi urlarda hem işçenleşer deyip ol 20. oktyabrdaki briefingde aytti. ABŞ'nın Sövda Departamenti betniyet kiber işlerine ulanılıp bilinecek yurtlara teknoloji eksportyny çäklendirmäge gönükdirilen düzgünleri ıglan etdi. Bu düzgünler Sögda we Howpsuzlyk Bürosu tarapyndan tasdiklenmese belli programma üpçünçülüginiň ýa-da enjamlaryň sanawdaky ýurtlara şol sanyny Orsiýete we Hytaýa satylmagynyň öňüne almagy maksat edinýär. Birleşen Ştatlar teknologiýanyň adam hukuklaryny bolmak üçin nädogry ulanylmagyna ýa-da beýleki betbugul kiber işlerinde peýdalanylmagyna garşyk ýar we bu täzdigünler ABŞ kompaniýalarynyň awtoritar tejribe hörek bolmagyna kömek eder deyip Sögda Departamentinin 20. oktýabrda çap eden beyanatında edilýär. 90 gün içinde güýje girýän düzgünler dünýädäki kiber hüjümlerinin barha gürelýän wagtyna gabat geldi. Täze düzgünlere laýyklykda milli howpsuzlyk ýa-da köpçülükleriň gyrys ýaraglary aladalaryna degişli ýa-da eýem ýara gadaganlygy astynda bolan ýurtlara teknologiýa satylanyny ygtyýarnamy talap ediler. Halkary Amnesty International guramasy pandemiýanyň dünýäde söz atlygyna ýetiren täsiri barada taýýarlan hasabatyny çap etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikirçi dünýä ýurtlarynyň köpüsinde häkimetler häzirki emele gelen ýagdaýy söz atlygyny çäklendirmek we koronawirusa garşy alınıp barlayan göreş çäreleriniň tanqytlanmagynyň öňüne almak üçin ulanýarlar. Awtorlaryň sözlerine görä, almy we deň agramly maglumatlary bolan el ýeterliligini çäklendirilmegi hemde siýasy gapma garşylyk dillüşük teoriýalarynyň giň ýaýramagyna sebäp boldy we bu ýagdaý adamlaryň sanjym etdirmekden, maska giymekden, sosial aralyk saklamakdan we beýlek çäherlerden ýüz ögürmegine alyp geldi. Bularyň hemmesi birleşip köp ýurtda saglyk ulgamyna düşýän agramyň aşy artmagyna täsir etdi. Köp adamyň ölümine sebäp boldy köpçüligiň metduwaty we umumyň häkimetlere bolan anamyny pese gaçyrdy. 20-nji oktýabrda sanly ulgam arkaly 8-nji türkmen rus iqtisadi forumu geçirildi. İki yurdun sögda senagat edarlar tarapından kurnulan çare bililikteki maya koyum ve önümçülük taslamalarını maslahatlaşmak. O huzulu hem de logistika, siyahatçılık, sanlı teknologiyalar ulgumundaki hizmattaşlığı giyingeltmek maksadı ile kurallı deyip tadakaya diyar. Nesirin anıklaştırmadan veren mağlumatına göre duğuşlukta Hazar sevtinine logistik merkez hükmününe Türkmen vasiyinin halkarı deniz portunu ve gemi uğurluşu pudogna maýa goýum mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen baglanşykly teklifler garaldy. Täze deňiz portu we Balkan gämi guruluşyk zawody 2018-nji ýylyň maýyna ulanmagy berildi. Olaryň guruluşy 1,5 milliard dollara düşdi. Şol wagtda bu zawodyň ýylly 4-6 gämi gurmagy kuwatynyň ýetjekdigi aýdyldy.